Пахвалёны Ісус Христос, паважаныя радыёслухачы, мы працягваем знаёміцца з чарговай часткаю лісту энцыклікі святога айца Бенедыкта XVI да біскупаў, святароў і дыяканаў, да кансакраваных асоб і ўсіх свецкіх вернікаў аб хрысціянскай любові. Бенедыкт XVI працягвае. Гэтая Божая дзейснасць набірае цяпер драматычную форму праз факт, што ў Ісусе Хрысце сам Бог шукае згубленую авечку, церпячая людскасць загубленая. Калі Ісус у сваіх прыпавесцях гаворыць пра пастыра, які шукае загубленай авечкі, пра жанчыну, што шукае драхму, пра бацьку, які выходзіць на спатканне марнатраўнаму сыну і абдымае яго, то ўсё гэта не зводзіцца толькі да слоў, але тлумачыць яго дзейснасць і быццё. У смерці на крыжы спаўняецца тое звяртанне Бога супраць самога сабе. Праз яго ён ахвяруе самога сабе, каб паднесці і збавіць чалавека. Гэта і ёсць любоў у сваёй найбольшай радыкальнай форме. Позірк, скіраваны на прабіты бок Хрыста, аб якім гаворыць святы Ян, заключае тое, што было пунктам выхаду гэтай энцыклікі. Бог ёсць любоў. Тут можа быць разважана гэтая праўда. Выходзячы з гэтага, можам акрэсліць, чым ёсць любоў. Пачынаючы ад гэтага позірку, хрысціянін знаходзіць дарогу свайго жыцця і сваёй любові. Цераз устанаўлення Еўхарыстыі падчас апошняй вячэры Ісус надае таму акту ахвяры трывалую прысутнасць. Ён папярэджвае сваю смерць і ўваскрашэнне, даючы ўжо адначасова сваім вучням сябе самога ў хлебе і віне, сваё цела і сваю кроў, як новую манну. Калі старажытны свет паважаў, што істотна і праўдзівага пакарму чалавека, тым, чым ён як чалавек жыве, ёсць логос, адвечная мудрасць, цяпер той логос стаў для нас праўдзівым пакармам, як любоў. Еўхарыстыя ўключае нас у ахвярны акт Ісуса. Не толькі атрымоўваем статычным спосабам уцелаўлёны логос, але ўключаемся ў дынаміку яго ахвяры. Вобраз зашлюбінаў Бога з Ізраілем стаў рэчаіснасцю незразумелым раней спосабам. Тое, што было прабываннем перад Богам, цяпер праз удзел у ахвяры Ісуса, удзел у яго целе і ў яго крыві, становіцца з'яднаннем. Містыка сакраменту, падстава якою ёсць прыніжэнне Бога да нас, мае зусім іншую ўзнёсласць, і вядзе значна вышэй, не магло б учыніць якое-небудзь містычнае ўзнясенне чалавека. Аднак цяпер належыць звярнуць увагу на іншы аспект. Містыка гэтага сакраменту мае грамадскі характар, бо ў сакраментальнай камуніі я яднаюся з Панам, так як і іншыя, прымаючыя камунію. Бо як ёсць адзіны хлеб, таму мы, многія, ствараем адзінае цела. Бо ўсе бярэм з таго самага хлеба, гаворыць святы Павел. З'яднанне з Хрыстусам з'яўляецца адначасова з'яднаннем з усімі, якім ён даецца. Не магу мець Хрыста толькі для самога сабе, магу належыць да яго толькі ў еднасці з усімі, якія ўжо сталіся альбо стануць ягонымі. Камунія выводзіць мяне з канцэнтрацыі на самім сабе і кіруе да яго, а цераз тое адначасова да еднасці з усімі хрысціянамі. Становімся адзіным целам, разам злітыя ў адным існаванні. Любоў Бога і любоў да бліжняга з'яўляюцца цяпер сапраўды адным. Уцелаўлёны Бог прыцягвае нас усіх да сябе. Гэта дазваляе зразумець, што агапэ становіцца цяпер таксама акрэсленнем Еўхарыстыі. У ёй агапэ Бога прыходзіць цялесна да нас, каб надалей дзейнічаць у нас і праз нас. Толькі выходзячы ад хрысталагічна-сакраментальнага фундаменту, можна папраўна зразумець навучанне Ісуса аб любові. Пераход, да якога ён прызывае ад права і прарокаў да падвойнага прыказання любові Бога і бліжняга, вывад самога існавання веры з цэнтральнасці гэтага прыказання не ёсць толькі мараль, якая пазней магла б існаваць аўтаматычна побач веры ў Хрыста і яе штуразовая актуалізацыя ў гэтым сакраменце. Вера, культ і этус узаемна пранікаюцца як адзіная рэчаіснасць, якая набірае форму ў спатканні з Божай агапы. упадає тут традиційне супрацьпоставлення культу і етики. У самім культі, у комунії евхаристичній, заключаються «бить любячим» і одночасово, з мого боку, «любіть інших». Евхаристія, яка не переводиться на любов конкретно практикованою, є сама у собі тільки фрагментна. Узаємна, як я ще раз глядзім більш подробязно, приказання любові становиться махчимим тільки тому, що не з'являється тільки вимаганням. Любов може бути приказана, бо раней подарована. На гэтым і завершили чарговую частку лісту енцикліки святого айца Бенедикта XVI «Бог ёсць любов». Працяг слухайце праз тыдзень. З вами быў айцец Александр Рагіня.